Milé sestry a milí bratři, drazí přátelé, jsem moc rád, že máme tuto neformální příležitost, abychom se setkali a mohli jsme vám představit bratra kazatele Hulku s jeho manželkou. Bratra kazatele Karla Hulku jsme se rozhodli pozvat ke službě správce sboru k nám do Brna. Staršostvo mělo příležitost v podstatě prakticky v jednom rozhovoru bratra kazatele částečně poznat a i na základě tohoto rozhovoru a na základě modlitebního zápasu staršostva i vás všech, kdo jste se za správce sboru modlili, jsme se rozhodli bratra kazatele Hulku pozvat k nám do Brna do služby. A díky té nestandardní situaci, kterou všichni prožíváme, tak nemohlo proběhnout takovéto klasické a obvyklé osobní představení bratra kazatele u nás ve sboru a jsme tak odkázáni na prostředky komunikace na dálku. A na jednu stranu ta situace je hrozná, kdy nám chybí osobní setkání, na druhou stranu si myslím, že díky různým technologiím jsme měli příležitost daleko víc bratra poznat, protože nám mohlo posloužit Božím slovem vícekrát, než by bylo možné, kdyby musel jezdit z Děčína. A stejně tak všichni máme příležitost poslechnout si jeho kázání, která zveřejňuje jeho mateřský sbor v Děčíně. Takže paradoxně ta situace přispěla k tomu, že těch prostředků a možností máme víc. Chtěl bych tady přivítat bratra kazatele Karla Hulku s jeho manželkou Janou Hulkovou, tak vás tady vítám, jsem rád, že jste se k nám připojili a jsem také rád, že jste byli ochotní vůbec toto podstoupit, účastnit se tady takového experimentu. Já jsem nikdy rozhovor tohoto typu nevedl, předpokládám, že vy nějaké zkušenosti s rozhovory za sebou máte. Minimálně bych připomněl rozhovor v Transworld rádiu, který jste před několika týdny natočili a který jsme dali členům k dispozici. Takže uvidíme, chtěl bych, aby to dnešní setkání bylo spíš nějaké méně formální představování a nějaké osobní povídání, než nějaký výslech budoucího správce sboru. A pro vás, pro naše diváky, kdo se díváte, tak měli jste možnost posílat svoje dotazy dopředu. Stále je možné vznášet dotazy přes chat, který by měl být k dispozici. A pokud to bude možné a čas dovolí, tak bychom na vaše dotazy odpověděli, nebo bych je předal Hulkovým a tyto dotazy zodpověděli. Chtěl bych poprosit, protože přece jenom jsme boží lid a není to televizní přenos, jestli by se bratr kazatel na úvod toho dnešního setkání mohl pomodlit, abychom i toto setkání odevzdali Pánu Bohu do rukou, tak můžeme se společně modlit.
Děkujeme, Pane Bože náš, za to, že to, co nás spojuje, nejsou jenom tyhle technické věci, ale že nás spojuje Tvůj duch. Že to je tak duch milosti v Pánu Ježíši Kristu. A děkujeme za to, že seš to Ty, kdo nás tak všecky drží, nese a snáší svoji trpělivou lásku. A tak, Pane Ježíši, děkujeme za tuhle tu příležitost a prosíme, Pane, aby Ty jsi měl tak v rukou to, co tady budeme říkat a tak, co tak bude znít. A prosíme za to, aby se skrz to všecko naplňovala Tvoje dobrá vůle. Děkujeme, Pane, za to, že Ty máš s námi dobré plány k našemu životu. A tak prosíme za to, aby tak jsme mohli jít po Tvý cestě, protože tak na to nám nestačí žádný, jenom nějaké znalosti, naše vědomosti, naše zkušenosti. Prosíme za Tvého svatého ducha, aby tak naše životy posvětil a požehnal a posvětil a požehnal. i našim slovem. Pane, tak se před tebou skláníme, na tebe očekáváme. Děkujeme ti a děkujeme tak za to, že víme, komu jsme uvěřili, víme, kam směřujeme, tak nás v tom všem ty sám posilni a pozvedni. Amen.
Amen.
Já bych ještě hned na úvod chtěl uvést, že ten dnešní rozhovor by neměl být vedený tím stylem, že se bude ptát na životopisné údaje. Myslím si, že všichni z nás měli příležitost a možnost mnoho životopisných údajů a informací o Hulkových a o jejich rodině získat ze dvou rozhovorů, které byly očištěny v našem časopise Zborovém v Kompase. Dá se dohledat i na internetových stránkách, na stránkách sboru v Děčíně, stručný životopis bratra kazatele i jeho rodiny. Tak bych se chtěl v tom rozhovoru věnovat jiným věcem, protože nemá smysl, abychom tady měli vzácné hosty a chtěli po nich informace, které se dají získat někde jinde. A spíš bych chtěl, aby ten rozhovor přispěl k tomu, abychom se mohli lépe poznat. Já osobně jsem se poprvé s bratrem Karlem Hulkou setkal, když jsme s Petrem Kvapilem vyrazili v červnu loňského roku, takže už je to skoro rok, do Děčína, kam jsme byli jako zástupci staršostva vysláni k prvnímu rozhovoru o možnosti služby bratra kazatele u nás v Brně. A chtěl bych se zeptat, jestli si na tu situaci nějak vzpomínáte, a jak jste vnímal toto setkání, takový ten vpád prostě dvou lidí, kteří přijeli, řekněme, úplně neznámých a najednou se ptají na poměrně intimní a složitý otázky, tak jaký ten dojem byl?
Tak, no, bylo to pro mě zjevení, jo, protože jakože by mě někdo chtěl oslovit z brněnského sboru, to by mě nenapadlo vůbec, jako, a tak, no, na druhou stranu musím říct, že už prostě nějakou dobu, protože se vlastně ten mandát, úplně taková ta jeho nejzazší měs nám vyprší, by vypršela příští rok v létě, tak už jsme nějakou dobu jakoby něco nějakým způsobem vyhlíželi, modlili se za to, ale jako pozvání z Brna teda to bylo pro nás jako vlastně, nebo no, bylo to překvapení, jako, ale nebylo to překvapení ve špatném slova smyslu, spíš takové ohromení nad tím, jako, že zrovna jako, takže takhle.
No. No, já
takže musím nemůžu na to nezapomenout. Jako.
Ano.
Že bych jako na to zapomněl, to vůbec ne.
Já bych chtěl podotknout, byl tady dneska v Brně Petr Grulich a když jsme se po pokázání nějak i bavili o tom, že budeme mít tady ten rozhovor, tak právě Petr říkal, že to je na první dojem, to byla asi překvapivá volba, ale sám potom říkal, že když to Petr Raus v radě oznamoval, takže říkal, že to tak nějak jak kdyby zapadlo, že říkají ano, ale vlastně proč ne, že to spojení, když se na to, ačkoliv to nikoho nenapadlo, tak když potom to spojení Brna a vás, tak prý, že jim to taky dávalo smysl. Tak doufám, že jsme na začátku nějaké cesty, která opravdu je vedená a řízená Pánem Bohem. Potom po druhé jsme se vlastně setkali, a to už s celým staršovstvem, to bylo v září v roce 2000, takže zhruba před půl rokem. Měli jsme poměrně dlouhý rozhovor v sobotu odpoledne a vy jste potom kázal tady v Brně. A to už jste tady byl, nebo to už ten rozhovor jsme vedli i s vaší manželkou Janou. Tak to byla taková druhá návštěva, druhý setkání. Tak když byste to spojil s tím prvním setkáním u vás v Děčíně, pomohlo vám rozptýlit trošku obavy to druhé setkání, nebo naopak ještě tu situaci třeba zhoršilo, nebo nějakým způsobem to bylo třeba ještě víc svazující?
No, ne, obavy, to by bylo asi příliš silné slovo. Jako spíš, taky jsem si nebyl jistý, jestli jsem proto vlastně způsoblý člověk, protože mě jako, no prostě nemám punt takové té osobnosti, která umí tak hezky společensky náležitě vystupovat, která by přináležela k takovému prostředí, když to tak řeknu, tak prostě tak to asi, tak no, ale obavy, to si nemyslím úplně. Spíš jako rozpaky nad tím, jestli jako jsem náležitá osoba do toho. Když jsem tam kázal, tak ve mně pracovaly teda nervy, jako si nepamatuju možná od nějakých zkoušek na vysoké škole, jo, jako když mě, jo, nebo to tak jako ve mně nikdy, no prostě desítky let, jako jsem tak byl tak vykolejený, jako, no ale tak prostě to je, tak to s náma lidma je, takže jako.
Tak to mě mrzí, že jste to prožívá takhle ve stresu, ale já si myslím, že do dneška jako to slovo nebylo mimo a bylo živé a jsme tady ho rádi. Chtěl bych se zeptat vaše manželky nebo Jany Houkové, jak ona vnímala tu návštěvu před tím půl rokem tady v Brně? V podstatě vy jste se účastnila celého toho, nebo větší části toho setkání se staršostvem, tak jste byla taková růže mezi trním, mezi, já nevím, 6-7 klapama, jste se najednou úplně cizíma objevila, kladli jsme vám otázky poměrně na tělo, tak jak jste to vnímala, nebo co jste prožívala u toho?
No, já jsem byla ráda, že jsem se tam mohla jako objevit, protože mně to přišlo jako fajn, že jsem si mohla udělat jako obrázek o tom, jaký máte představy a jakým způsobem prostě uvažujete a co je za tím pozváním taky pro mýho Karla. Takže jsem toto ráda, že jsem tam mohla být. Nečekala jsem to. Byla jsem, jako ptala jsem se, jestli můžu a byla jsem ráda, když jste mi to dovolili.
No tak to nebylo o dovolení, tak to spíš jde o to, že myslím si, že byť se bavíme o funkci nebo o práci správce sboru, tak kazatel asi svým způsobem stojí a padá se svojí rodinou, se svojí manželkou a nejde to oddělit. Takže jsme rádi, že ta příležitost byla se i tak to tenkrát poznat. A při tom našem zářivém rozhovoru jsme se dohodli, že si vezmete nějaký čas na rozmyšlenou a následně nám dáte vědět, jak jste se rozhodli, zda vás můžeme formálně pozvat ke službě do Brna. A zajímalo by mě, co se v té době, kterou jste měli na rozmyšlenou, dělo. Jak se rozhoduje člověk, jak se rozhoduje rodina o stěhování na druhý konec republiky, na to, že prostě zvedne kotvy a opravdu to je nějakých 500 kilometrů, tak přetrhá všechny vazby. Co za tím přemýšlením je? Jak člověk přemýšlí a uvažuje o takové nabídce?
Takový impuls, moje žena mě doplní možná po té praktické stránce, protože je na to rozhodně lepší než já, ale pro mě takový impuls byl, že já právě, jak už jsem věděl teda, že čas se naplňuje, tak já jsem se modlil, jestli jako mě Pán Bůh teda ještě chce vůbec na něco použít, jestli ještě jsem jako vůbec jako osoba užitečná pro to Boží dílo. Takže já jsem nakonec tak nějak i jako přijal skrze ty modlitby, že zřejmě ano. Jo. Já nerad mluvím o nějakých jako velkých, jako jo, Bůh mě poslal do Brna, jo, tyhle ty formulace, jako, já to úplně nemiluju, jo, protože jako pořád člověk musí mít na mysli, že i on za své rozhodnutí nese nějakou zodpovědnost, takže jako tyhle ty obraty jako prostě takový určitou závorku je dobrý na tím mít, ale je to důležitý. Jo. Prostě já jsem to vzal jako, nakonec jsem to vzal jako určitou odpověď na tuto modlitbu, jestli mě ještě Pán Bůh vůbec to něco někdy potřebuje. Jo. Tak to byl vlastně ten duchovní moment. Ty lidský momenty, co se týče zpřetrhání vazeb nebo tak, tak my vlastně jsme původem z Klatov, jo. A Klatovy to je vlastně zase ještě 200 kilometrů na jih z Děčína, jo. Takže to není jako, že by prostě se tohleto, a to máme ještě, Jana má tam rodiče a já mám ještě maminku tam naživu, takže tam stejně jezdíme do Klatov, jo. Takže na tom se po té stránce těch nejbližších kontaktů se vlastně těch, jako těch příbuzenských se na to nic nezmění. Daleko, myslím, závažnější je to teda v případě dětí, jo, který už nějakým způsobem teda tím postiženy budou víc nebo míň. Ty starší možná míň, protože to už mají víc takový neodvislý život, ty mladší teda tam to bude asi, no, ale nakonec my jsme se s nima, my jsme jim to na rovinu řekli, o čem uvažujeme, protože to jinak ani nejde. A nakonec ani oni jako nám v tom jako vyjádřili vlastně podporu, jo, že a teďka, když jsi se ptala i znova našeho syna, který tím bude nejvíc postižený, protože je ve třetíku na průmce, takže tady asi bude muset zůstat, aby to dostudoval, jako to nemá cenu na jeden rok někam přestupovat. Tak on nakonec řekl, že pokud bychom šli do Brna, takže nám to tře. Jo. Takže jako... takže jako... Co nevím, jak to vystastová ironie, a spíš asi ne. To by ho nepodezřil.
Je hodně ironické.
On je dost ironické, ale takhle není to.
No, já jenom podotknu, že máte čtyři děti, máte dvě starší dcery, které studují na vysokých školách, a potom máte mladší dva syny, z nich ten nejmladší, ten by měl jít teďka začínat střední školu, tak to vypadá, že by mohl začínat v Brně, a jak tady zaznělo, tak ten starší syn je ve třetím ročníku střední školy. A z toho prvního rozhovoru si pamatuju, že se jmenuje scoutingu, tak to mi utkvělo, takže to vím. Vy jste to tady trošičku nějak nastínil, že jste se za to modlil, že jste nějakým způsobem to Pánu Bohu předkládal a hledal se tu Boží vůli. Já bych chtěl říct, my jsme na, to, na staršovstvu, kde jsme právě dostali nebo probírali tu vaši zprávu, že jste ochotný do Brna a že tady je na staršovstvu, jestli vás formálně pozveme, tak najednou, jak kdyby jsme nečekali, že ta odpovědnost bude na nás. Nějak jsme už nepočítali s tím, že budeme to formální pozvání ještě dělat, a tak to na nás trošku taky padlo v tu chvíli, kdy jsme jednali, a tak si říkáme, no jo, tak a jak máme teda poznat tu Boží vůli, že teda Hulkovi mají do Brna? A tuším, že to byl Tomáš Nikodým, doufám, že se nebude na mě zlobit, když to řeknu, že to byl on, který právě říkal velice moudře, říká, tak přece jsme se za to modlili jsme se za to dlouho, a ta cesta, kterou nás Pán Bůh vede, je taková lidsky nepravděpodobná. Ani v radě to nikoho nenapadlo, že by se měl spojit Karel Hulka s Brnem. A Pán Bůh někdy takovýmhle způsobem zvláštním jedná, že prostě to, co my považujeme na první pohled za nelogický a nepravděpodobný, tak Pán Bůh prostě přesně těmito cestami lidi vede. A tak to bylo to prostě takové nějaké ujištění v tu chvíli, že ano, toto prostě je součást nějakého Božího vedení. Nebylo to, že by se rozsvítilo světlo nad tím stolem, kde jsme jednali, a zazněla hudba krásná. Ano, a Karel Hulka, toho si přeju do Brna, tak to určitě ne. Ale opravdu to je pěkný, jak jste to vyjádřil, že prostě člověk má ty věci odezdávat Pánu Bohu a zároveň má tu svoji odpovědnost a ten svůj život. A já jsem teďka trošičku utekl od té ještě otázky. Vy jste tady naznačoval, že manželka by se možná mohla vyjádřit víc k té praktické stránce toho, jak probíhalo to rozhodování ohledně toho stěhování nebo cesty do Brna. Tak jestli vám můžu dát ještě prostor na tady k této otázce.
To nevím, jestli tady to je úplně jako praktická část. Já si myslím, že Karel k tomu řekl jako to, co je potřeba. Modlili jsme se za to a jako nenastali žádný jako překážky, nenašli jsme nic vlastně, co by nám jako nás vyvolalo nějaké pochybnosti, jestli to je správný rozhodnutí, takže spíš je to takhle, že a jak říkal, tak vlastně i ze strany třeba dětí jsme získali opravdu podporu a blíží se čas teda, kdy je třeba tu změnu na tom kazatelském místě udělat, takže tohle všechno nám jako do sebe zapadalo, takže neviděli jsme žádné jako překážky, spíš v tomhle smyslu.
Dobře, děkuji. Já pak mám tady takovou otázku. Vzpomenete si ještě, nebo jak je to dlouho, co jste vlastně v Děčíně teďka, a vzpomenete si, jaké to bylo přijít do nového sboru mezi nové lidi? Jestli ono je to asi, jestli jsem to dobře pochopil, tak pokud je to tam mezní hranice, tak to nějakých 14, 15, 16 let, co jste v Děčíně, tak jestli máte nějaký dojmy, vzpomínky na to první setkání s tím děčínským sborem?
Je to 15 let, no. To bude v létě. A ano, tak jako možná taková vzpomínka, že no, já jsem se stal kazatelem ve svém rodném městě. A vlastně v sboru, kde jsem uvěřil. A to jako byla taková situace, že si člověk mohl říkat, tak prostě ty jako, že, jak tam jako obstojí, že jo, mohli mě vnímat jako ten náš Kájo, to prostě známe jako to z toho člověka, co ten nám bude říkat, ale musím říct, že to nestalo a že vlastně postupně jako jsem tam měl příležitost jako se stát jakoby kazatelem v tom slova smyslu, asi jak by to nějak mělo vypadat a zároveň tam zatím ale byly pořád ty vztahy, jako ty vztahy, které prostě byly už předtím letitý, takže ten přechod do Děčína, tak to byl možná takový trošku teda krok jako spíš teda do studené vody, jo? Protože člověk si museli jsme v tom nějak jako si zvyknout na jiný jako způsoby uvažování, jiné lidi, jinak jako nastavit svoje vztahy. Prostě jo, v tomto teda byla jako změna docela zásadní, takový i možná vystřízlivění. My jsme to brali, to jsme byli o dost mladší, takže jsme to brali tak jako trošku dobrodružně, že teda půjdeme teda do těch severních Čech, jo. Ale jako, no, prostě tak z toho jsme trošku vystřízlivěli. Takže byl to takový krok opravdu teda, byla to dost zásadní změna, větší, než jsme takhle, byla to změna větší, než jsme si mysleli. Jako, jo, prostě měli jsme o tom takový, myslím, dost naivní představy. Jo, větší změna, než jsme si mysleli.
No, nějakým způsobem jsme se tady dotkli vašich dětí, tak víme, že nejmladší syn by chtěl se stěhovat s váma do Brna, a tak ten asi logicky souhlasí. Starší syn tady asi bude žít sám, jestli jsem to dobře pochopil, v Děčíně ten rok, než odmaturuje, jestli to tak je správně.
Na intru.
Teďka byl navíc ještě zvolen vůdcem roverského kmene, takže to vnímá jako poslání.
Závazky a své poslání. Tak a potom teda máte dvě dcery, tak ty to vzali jak? Ty vám to teda přáli tady, tu cestu do Brna, nebo to dobrodružství v Brně?
myslím, že to přejou a ta nejstarší stejně jezdí z Děčína studovat do Hradce Králového, tak říkala, že do Brna je to vlastně asi stejně daleko, možná i lepší spojení, takže je jí jedno, kam bude jako se vracet z koleje domů. Takže ta to vidí a vlastně tím, jak ví, že neví, kde zakotví nakonec, až prostě dostuduje, takže vlastně s tím byla zvolná a je takový povahy, že nemá tady ani nějaký jakoby přátelský moc závazky, vztahy, takže to vzala taky tak, že to prostě je v pořádku, že jdeme do Brna, taky nám to přeje. A ta druhá, ta vlastně tady už v Ústí nad Labem začala chodit do mládeže, teď v Ústí nad Labem studuje na vysoké škole a vlastně je tam ve vedení té mládeže. Takže tam už bylo jasný od začátku, že kdybychom se my někam stěhovali kamkoliv, tak ona tady zůstane, už tam má i vztah v té mládeži, takže tam to bylo takový jasný, že je to daný, jak to prostě bude. No.
Takový nějaký impuls k tomu, aby teda vylítla z hnízda nebo se nestěhovala s tím vaším hnízdem dál.
No, ona už z hnízda vyletěla mentálně, co ukončila vlastně Gimple a šla na tu vysokou. A teď naopak mě překvapila, že ačkoliv mentálně už se od nás oddělila, tak se chce stěhovat s námi.
Aha.
A bude dojíždět do Ústí do školy.
tak na to mě napadá jedno takové úsloví, dokud mojma funt zůstaneme u ní, tak takže přece maminku nebudeme opouštět, když máme ten, ale ne, já teď to možná mohlo vyznět nepěkně, ale to nemyslím si, že jsou tam nějaký takový postranní úmysly, ale tak možná moje nevhodná poznámka. Já se zeptám, bez ohledu na to, jestli nakonec to klapne, já pevně věřím, že to klapne, že se budete stěhovat do Brna, někdy o prázdninách, tak to už řekněme, že na začátku května budeme vědět, jak dopadla volba a už jste začali nějakým způsobem třídit věci a vyhazovat a rozmýšlet, co budete převážet. Já za své osobní zkušenosti, my jsme se v roce 2014-15 dvakrát stěhovali. Za jeden rok dvakrát jsme zbalili celý náš byt, odstěhovali jsme se a zase zpátky. A pokaždé jsem si říkal, teď máš jedinečnou šanci vyhodit věci, které nepotřebuješ. A víte, jak to dopadlo? Všechno jsem vzal, odvezl tam a všechno jsem zase zbalil a odvezl zpátky. Tak jsem tu ten šanci dvakrát promarnil, tak se ptám, jestli jste lidi, jestli už jako to nějakým způsobem plánujete, nebo to potom nějak prostě dopadne.
Já to nechávám na Janě.
No, já prakticky ještě jsem nic nevyhodila, ale už mě napadá a přemýšlím o tom, jestli tohle ještě bych stěhovala sebou, nebo jestli ano. Už to tady půjde do kontejneru. A když jsem Karlovi už začala tak jako říkat, tohle bychom to nechali, tak reagoval, tak to asi objednáme kontejner, aby se to tam mohlo vyhodit.
Od technických takový ten.
Ano, velký kontejner.
Takže já teoreticky teda už se připravuju.
To je dobře. Potom tady mám takovou možná vtipnou otázku. O Brnu se ve zbytku republiky říká, že je to jediný vtip, ve kterém se dá žít. Někdy se taky o Brnu mluví jako o obydlené zatáčce před Vídní. Je to asi nějaký trošku komplex Brna, že není teda ta Praha stověžatá a možná mě brněští za tyto poznámky nebudou mít rádi, ale obecně to vnímání Brna a Brňáků v republice je takový někdy směšný a komický. Tak dokážete si představit, že se stanete součástí vtipu s názvem Brno?
No, jako my vlastně o tomhle tý kultuře místní tak moc nevíme, moc to neřešíme, ale když o tom mluvíte, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme z Klatov, tak já jsem jako kluk docela z různých důvodů jezdil do Plzně a Plzeň je velký průmyslový město. Tak by to tak jak znám Brno aspoň povrchně, tak to tak na mě tak dýchlo určitou podobností s tou Plzní. Jako no. Takže jako, zase jako to není pro mě úplně neznámý prostředí, tak bych to řekl.
Rozumím.
A já jsem si vzpomněla, že když jsme se sdíleli teda s našima přátelema a zboru z Ústí, že Karel dostal pozvání do Brna, tak jsme dostali k Vánocům slovník Hanteku. Takže už můžeme začít připravovat.
Jo, já myslím, že to není tak žavý, ale určité krajové výrazy brzy pochytíte. Zeptám se, jak bychom my vám mohli pomoci, až se nastěhujete, abyste se tady cítili doma? Co pro vás můžeme udělat, nebo co třeba vy byste očekávali od sboru, od nás, abychom vám, teď nemyslím, že vám pomůžeme nastěhovat věci, ale spíš tak nějakoby, to samozřejmě pomůžeme, ale spíš tak nějak, jako, co můžeme my jako sbor, jako jednotlivci udělat pro vás, aby vám jsme tu změnu, ten přechod usnadnili.
No, no. Já myslím, že to je prostě o tom prostředí a aspoň z toho, co jsem málo, aspoň to málo, co jsem měl možnost poznat brněnský sbor, tak z toho já nemám nějaký obavy, nemyslím si, že by bylo potřeba prostě něco jako promýšlet, jak to udělat. Tomu mě nenapadá, co by jsme měli nějakou představu, jak by jsme něco, prostě možná někdy skoro lepší být bez těch představ, protože jak když se vrátím k tomu Děčínu, to jsme měli představu, která se ukázala jako poněkud naivní, slušně řečeno, takže jako
rozumím.
Lepší být někdy bez.
Já mám ještě otázku na sestru Janu. Vy pracujete v civilním zaměstnání a tak nedá mi to nezeptat se, jak vy to budete mít s prací. Asi jste už o tom nějakým způsobem taky musela uvažovat, když se stěhujete s manželem za jeho prací, tak nutně to znamená asi, že budete opouštět práci, nebo jak to budete?
Já pracuji jako účetní, takže to na dálku, to jde dost těžko. Ne, že by to nešlo, ale jde to dost těžko. A zkusím teda najít nějakou práci přímo v Brně.
Dobře. Takže v oboru účtování nebo účetnictví a nějakého daňového poradenství. Takže kdyby asi někdo ze sboru věděl o nějaké práci nebo příležitosti pracovní, tak určitě vám může určitě dát tip, ať je to hledání co nejkratší a nejpříjemnější. Já bych teďka tak nějak překročil k druhé části toho našeho rozhovoru, který by se možná zjednodušeně dalo říct, že by se měl věnovat nějaké teologii nebo spíš i nějakým pohledu na tu službu správce sboru. A my všichni víme, že evangelium je jen jedno. Ale také víme, nebo všichni tušíme, že každý kazatel klade důrazy na jiné věci či jiná témata. A když si vzpomenu namátkou na některé kazatele, kteří za mého života v Brně působili, tak třeba bratr kazatel Hečko proslul svojí láskou k potřebným lidem na podkarpatské Rusy. A Ukrajině bratr kazatel Marek se naopak hodně věnoval historickým knihám a biblickému odkazu doby předexilní a exilní. A ta otázka teda, kterou já mám, je, zda má Karel Hulka jako kazatel nějaký teologický důraz? A pokud ano, jaký? Co je to, co vás nejvíc takhle zajímá, nebo co je tím důrazem?
No, já bych neřekl, že mám nějaký jako speciální teologický důraz. Vůbec je jako otázka, jako z toho bych mě už jak někdy to teologický důraz může znamenat určité zužování a to je něco, co bych opravdu jako nerad. Ale jako řekněme, že způsob toho třeba i jak já se vztahuju k Bibli nebo tak, tak se snažím jako stavět jakoby na tom výkladu. Opravdu se snažím, vždycky se nějak aspoň snažit trošku zůstat práv toho textu. Mám obavu z takového toho jako vložení jako tematického kázání, který prostě se mi zdá, že potom může velmi snadno dospět jako do formy nějaké motivační řeči, a nebo prostě pokud bude člověk kázat jenom to, co jako on považuje za to téma s velkým T, tak buď to se vykáže, nebo utírá své posluchače. Jo. Takže to jsou oboje dvě špatné možnosti. Takže já nevím, jestli důraz, ale prostě spíš snaha je, že se snažím spíš procházet písmem, nesoustředovat se na nějakou jedno období, jednu věc, ale prostě vykládat písmo tak, jak je, ať už celý knihy, nebo podle perikop církevního roku, tak to už, my to nemáme nějak vázané, že bychom měli nějaký lekcionář, takže to už je potom jako další věc. Samozřejmě, že se do toho dají vždycky vložit ty věci, které jsou pro tu chvíli a i možná i pro ten sbor nebo pro toho kazatele důležité. To není zase tak jako, že by to zase kázání by nemělo zůstat jenom u exegeze. Řekl, tak to znamená, tohle toho, že si mohou lidi číst znova komentář, že to nemusí jako se kázat.
Jo, já jenom doplním, exegeze je výklad textu.
Omlouvám se.
Ne, v pořádku, já nevím, kdo nás všechno poslouchá anebo se na nás dívá, tak exegeze je vlastně striktní výklad textu s nějakými historickými poznámkami a pozadím. A jestli jsem to teda správně pochopil, tak nejde jenom o to vyložit text, ale je potřeba, aby i to kázání a to boží slovo bylo aktualizované a bylo užitečné těm posluchačům.
Ano, ale zároveň prostě, aby to pořád jakoby vycházelo z toho slova a nedocházelo k tomu, že se tam potom, jako, že se postupně stane Bible pouze ničím, co se tam jako musí říct. Jako. A teďka se tam o ničem káže. Jako, co zrovna nějak přijde.
A nebo by se potom to boží slovo mohlo stát prostě klackem na ty věřící, kteří jsou ti, které je potřeba napravit. No.
Což no, to
by bylo, bylo neštěstí úplně.
To už je taky...
V těch rozhovorech i v tom životopisu vy jste zmiňoval, že jste vystudoval zemědělskou školu, pracoval jste jako inženýr ve výzkumném bramborářském ústavu a mám pocit, že tam nezaznělo, nebo možná velice málo, že vlastně v určité fázi jste se dal na studium teologie na Univerzitě Karlově, kde jste na Evangelicko-teologické fakultě absolvoval bakalářské studium. A chtěl jsem se zeptat, to jste začal studovat po tom, co vás požádali v Klatovech, abyste se stali jejich správcem sboru, nebo tomu, to studium předcházelo ještě tady tomu pozvání ke službě?
No to je... takhle, já jsem úplně původně, když jsem uvěřil, na konci 80. let a potom po 90. roce, když to bylo možné, tak jsem se, aniž bych věděl, že budu někdy kazatel, ale prostě, že mi to zajímalo, že jsem byl do toho nadšený a potom jsem začal mládeži a takovýhle, tak jsem začal studovat jaký to studium při radě, ze kterého se potom později stal evangelikální teologický seminář, někdy v roce 1995. No, takže to bylo první taková věc, jo. Ale to jsem pořád nevěděl, jako, že budu kazatelem. To se stalo až v roce 97. Jako. A vlastně potom, a tohleto studium přišlo ve chvíli, až když vlastně jsem byl tady v Děčíně a když jsem jako cítil potřebu, aby jako to bylo rozkročené na něčem jakoby širším a hlubším, než prostě ta podoba, kterou mělo tenkrát to studium, který bylo takový, řekněme, takové letem světem, a tak proto jsem se rozhodl k tomuhle tomu. Myslím, to studium, akademické studium teologie není úplně příprava na službu. Jo? To v tom slova smyslu prostě se tam nevěnuje příliš takovým otázkám právě jako je pastorace, homiletika, jako ne, že by to tam vůbec nebylo, ale nehraje to tam takovou roli. Taky to není nějak konfesně orientované studium, protože jako většina toho dneska vychází z nějaké biblistiky, která je skoro stejná, ať už to jakoukoliv konfesi, ten základ, jako, ale rozhodně teda viděl jsem tu potřebu, abych prostě nějak rozšířil a prohloubil ten základ, na který to stojí. A to myslím, že to studium jako i třeba i v tom bakalářském stupni docela jako naplňuje. Protože zase na druhou stranu není asi nutné, aby byl kazatel jako teologický odborník, ale asi je dobře, že o tom něco ví, tak říkajíc.
K tomu se určitě ještě dostaneme další otázce, ale já bych ještě zůstal u toho studia, respektive u vaší bakalářské práce. Tématem vaší bakalářské práce bylo misijní poslání v Evangelium podle Jana a vy jste v úvodu té práce uvedl, já to budu citovat, je to trošičku delší citát, ale myslím si, že je důležitý pro tu otázku, kterou chci položit. O účinnosti křesťanské misie v současném evropském kulturním prostoru si nelze dělat žádné iluze. Na rozdíl od jiných částí světa nemají na evropském kontinentě a zejména v naší zemi žádný velký vliv evangelikální a charismatická hnutí, která se zdají být téměř ve všech ostatních částech světa, Africe, Asii, Severní a Jižní Americe, těmi nejdynamičtějšími projevy svobodného křesťanství. Očekávání významné duchovní změny v naší společnosti, které v první polovině 90. let v naší zemi sdílelo mnoho křesťanů, nejen z evangelikálních církví, nebylo naplněno. Ukazuje se, že společnost přesycená mnoha různými nabídkami, zejména obchodního rázu, přičem se dá hovořit i o trhu s duchovními nabídkami, je jen těžko oslovitelná křesťanskou zvěstí. A pak jste uvedl, že účelem této práce není zkoumat, proč tomu tak je. Ve zkratce, v podstatě jste tady vyjádřil určitou skepsi nad tím, že evangelium v současné době v Evropě netáhne, a natož v České republice. A z pochopitelných důvodů chápu, že jste se v rámci té práce tomuto problému nevěnoval. Nicméně předpokládám, že jste se nějakým způsobem musel této otázce věnovat, nebo jste se ji nějak dotkl a promýšlel jste ji. A chtěl jsem se zeptat, proč je člověk na přelomu 20. a 21. století tak těžko oslovitelný evangeliem? Člověk v Evropě, myšleno. Co je to, co brání lidem, aby slyšeli a přijímali evangelium tak, jak v Asii nebo v Africe nebo v té Americe?
No, to, co teď řeknu, tak to jsou opravdu jenom velmi zkusné úvahy. Existují právě na to celé práce, takže to nemám ambici se tomu přibližovat teďka. Ale možná, že není problémem ani tak vlastní oslovitelnost evangeliem, která jako tam potom později je taky zmiňovaná moje kaplanská služba v nemocnici, tak jako z toho mám zkušenost, že lidi nejsou úplně odmítaví vůči tomu bavit se o božích věcech a slyšet o tom, ale že je ten problém je jednak, aby z toho lidi udělali důsledek do života. A ještě větší problém je vlastně, proč by z toho mělo plynout, že by měli být součástí nějaké církve. Takže to bych řekl, že jsou dvě takové věci. A proč to tak je, tak možná teda něco je na straně nás křesťanů a to bych teďka nechtěl rozebírat, to bych si do toho ještě víc zamotal. Ale řekněme, pokud mám teda mluvit o té většinové společnosti, tak prostě žijem v době, která je daleko víc individualistická, nebo ta naše společnost je daleko víc individualistická, než třeba ty společnosti v Asii nebo v Africe. A lidé si prostě chtějí hlídat svoji svobodu, chtějí rozhodovat o svém životě, mít na tím maximální možnou kontrolu, tak jako to mi přijde, že jsou důvody, proč prostě je někdy těžké, aby i lidi, kteří jsou kolikrát to jako i rádi vyslechnou, ale už jako z toho nějakým způsobem těžko vyvozovat důsledky na hladě o příslušnosti k církvi. Prostě je to, ta naše společnost je daleko víc individualistická, daleko víc jako zaměřená. No, možná mi napadá termín, to je nadpis dokonce jedné knihy, osamělý dav. Jo. To je taková spíš takový soubor jednotlivců. A vlastně v tom je to křesťanské poselství, kde naopak je cílem vytvořit to společenství vlastně dost kontrakulturní, když bych to tak řekl, jako proti tomu všeobecnému trendu, který říká, starej se o sebe, starej se o svůj užitek, starej se užít si nějakým život. Teďka to nemyslím vysloveně pejorativně, to nemusí být jako špatné věci, že někdo prostě holduje, nevím čemu, jo, ale prostě ten důraz na to, žít ten život jako sám za sebe, autenticky ho vyjádřit, svoji osobnost.
Rozumím. Vy jste tady uvedl, že se nechcete v tuto chvíli věnovat té problematice z hlediska toho, jakoby z té naší strany, křesťanů. Já jenom podotknu, že tomu neutečete, protože pokud přijdete do Brna, a znovu opakuju, doufám, že se tak stane, tak toto je jakoby jedna z věcí, nad kterou staršostvo hodně přemýšlí. A jak my bychom mohli a měli odrážet to, že jsme věřící, že známe Krista, že jsme se setkali s živým Bohem, a to, jak tady mezi sebou v tom našem společenství, tak taky navenek. To jsme vlastně ostatně i o tom mluvili v tom našem prvním i druhém rozhovoru, co vlastně jakoby chce staršost, nebo co by chtěl sbor, tak si myslím, že to jsou věci a budeme rádi s váma otvírat tyto otázky a budeme hledat odpovědi na to. My nemůžeme ovlivnit tu většinovou společnost, změnit ji, ale můžeme udělat něco u sebe, tak se těším na to, že budeme v této části rozhovoru pokračovat třeba někdy jindy. Já se vrátím ještě k té teologii, vy jste tady trefně poznamenal a myslím si, že je to pravda, že na to, aby člověk byl dobrý kazatel, dobrý správce sboru, nemusí mít nějaký super vysoký teologický vzdělání. A myslím si, že jste možná příliš skromný v tomto, protože byť to chápu, já to vnímám tak, že sice nemáte třeba formálně magisterské vzdělání v oboru teologie, ale Rada Církve Bratrské si vás vybrala za člena odboru pro vzdělávání. A odbor pro vzdělávání pečuje o celoživotní vzdělávání kazatelů, vikářů a pracovníků církve a připravuje programy teologických a pastorálních konferencí pro kazatele, staršostva a pracovníky sboru a vypracovává stanoviska k věroučným a etickým problémům života církve. A myslím si, že je to do určité míry to, že jste součástí tohoto odboru nějaký ocenění, nechci říct ocenění, ale nenapadá mě jiný slovo, ocenění té vaší teologických znalostí, když členy této komise například Petr Raus a David Novák. A možná mě teda osobně zajímá, protože jsem částečně nahlédl do toho, jak fungují některé orgány při radě nebo rady. Jak ta práce v tomto odboru probíhá fakticky? V čem spočívá teda tato činnost? Spíš jako než organizace těch vzdělávacích akcí, když se k vám dostane na stůl nějaké to kontroverzní téma, věroučný nebo etický problém ze života církve, jak to ten odbor řeší? Jakým způsobem na ten problém jdete?
Pokud to není velký problém, který by vyžadoval nějaké jasnější vyjádření, tak se to vlastně řeší kolikrát jenom rozhovorem se staršostvem, kterého se to týká. Jako nemá, protože to by prostě stanoviska nebrala konce. Pokud jsou to nějaké zásadnější věci, které se kolikrát už potom třeba netýkají ani naší církve, řeší to víc křesťanů, tak potom to probíhá asi tak, že se domluvíme, kdo by zpracoval určité stanovisko, vytvoří nějaký jeho určitý koncept, nějakou osnovu, kterou potom společně nějak prodiskutujeme a dáme tomu nějaký konečný tvar. A teprve, když to teda dosáhne nějaké úrovně, že všichni řeknou ano, takhle to může být, tak teprve potom se s tím vyjde na venek. Funguje to formulování těch stanovisek takovým tím, jako řekněme, aktuálním otázkám, ale kromě toho teda samozřejmě existuje komise pro víru a řád, která vlastně pracovala na těch zásadách a vyšší, řekněme, takový ty zásadní věroční věci, které se předkládají konferenci. Že jo? To už je zase jiná vlastně skupina lidí. Takže nejsme zdaleka jediní, kteří by jako měli jako zodpovědnost za teologické směrování církve. Jsme spíš jenom ten odbor pro vzdělávání, to je spíš taková, jako řekněme, nárazníková zóna. Někdo s něčím přijde a teďka teda jako by bylo asi dobře na to nějak reagovat.
Rozumím,
v tom případě teda nějakým poradním orgánem rady, protože někdo jí to musí nějak připravit, nemůžou dělat bratři všechno, že jo, to je ano. Prostě nemožný fakticky zvládnout potom.
My, když jsme se tady potkali v září loňského roku, tak při tom poměrně dlouhém rozhovoru jsme se vás ptali i na vaše záliby, na vaše koníčky a překvapující odpověď jsme získali, čekali jsme sport, horolezectví, já nevím, cokoliv jiného, jenom ne, že teologie. Mým koníčkem je teologie. Jo, to je to zvláštní. A znamená to, že je práce kazatele vaším koníčkem. V tom případě byste měl práci snů. A nebo máte práci jako teologii. Ta teologie jako práce znamená, teďka pracuji, dělám kázání. A pak mám teologii jako koníček, kdy si třeba něco sám pro sebe studuju, co mě zajímá. Jak to máte? Máte práci snů? A nebo máte dvě teologie, kde si sám studujete, co vás zajímá a pak pracujete?
Já bych to možná řekl tak, že Teologie je vlastně způsob uvažování. Jako je filozofie myšlením o myšlení, tak teologie je vlastně uvažování víry. To znamená, že v tom slova smyslu je vlastně každý člověk teologem i filozofem, akorát o tom třeba ještě neví. A vlastně u mě je to tak, že mě jako baví o takových věcech uvažovat. Takže, a to mě bavilo ještě předtím, než jsem se stal kazatelem. Takže to není tak, že prostě se to kryje s povoláním kazatele. Tyhle ty dvě věci se myslím nutně nekryjou. I když je dobrý samozřejmě, aby kazatel měl teologické znalosti, ale nutně se to nekryje. A takže ano, je to spíš ta varianta dvě, o které jste mluvil, že ano, využiju nějak teologii na přípravu kázání, ale jinak prostě se zabývám tím, co mě zrovna zajímá. Mnohdy to nejsou prostě ani teologické knihy, mnohdy spousta teologických témat se najde jenom jako v nějaké solidní beletry a tak, jako, takže v klasické hudbě a prostě je spousta jako témat. To není jako, že by člověk musel studovat dogmatiky.
Co je solidní beletrie?
Solidní beletrie, no, omlouvám se.
Nějaký příklad, mě třeba napadlo Mika Valtári, jeho království, nebo něco takového.
Ale... No, třeba, ale jako já spíš teda, když o beletrii, tak možná spíš o současných autorech, který jsou dneska jako hojně vydávaný, já nevím, jako je třeba britský spisovatel Kazuo Ishiguro, nebo takový klasický japonský romanopisci Junichiro Tanizaki, ale i vlastně český autoři Jiří Hájíček, to se mi moc líbí. Jo, prostě takováhle sestava, řekněme, různých autorů. Jako z té současné literární scény, ale je mi jako kluk mě velmi ovlivnilo, to se mi smál spolužák, když jsem přijel na kolej a přijel jsem tam s Klostermanovou knihou, já už to nevím, co to bylo, jestli to bylo ze Světa lesních samot nebo to, a on když to viděl, tak říkal, ty brďo, to čte moje 70letá babička. To vypadalo jako exot, jo. Mě to vůbec nenapadlo, protože naši toho měli plnou knihovnu, mě to připadlo normální. Jo.
Ano,
vůbec mi nedošlo, jsem vedle. Jo.
A ještě bych se chtěl zastavit u jedné části vaší služby, která je asi typická, protože to je i uvedeno v tom medailonku, který máte na stránkách Církve bratrské, že jste kaplan, v podstatě nemocniční kaplan. Jak jste se k této službě dostal a jak tato služba fungovala nebo nefungovala teďka třeba poslední rok v té pandemii?
K té službě jsem se dostal docela jako jednoduše, vlastně bez nějakého vlastního velikého přičinění. A to tak, že prostě nemocnice nějakého takového člověka tady mezi duchovními poptávala, abych tak řekl. Ale jako já jsem vlastně nakonec byl jediný, kdo na to zareagoval pozitivně. Takže takto jsem se k tomu dostal. Z začátku vlastně jsem z toho byl dost na rozpacích, protože prostě na to neexistuje žádná forma, žádný vzor v té době teda ještě určitě neexistoval. Dneska už třeba už je to lepší, jako, ale před těma 8 lety to prostě bylo úplně na začátku všecko tohleto. A vlastně ta moje práce spočívá v tom, že chodím na oddělení a tam prostě zkusím nějak oslovit lidi, někdo si chce povídat, někdo si nechce povídat a spíš teda než evangelizace je o to tím být lidem na blízku. To tam jako je asi to základní, co tam vlastně nakonec, pokud o to lidi stojí, co vlastně potřebují, protože se tam najednou ocitnou v prostředí pro ně velmi podivném. Takže o tom je ta práce toho kaplana. Ta práce fungovala i v tomhle v tom roce, Sice to přineslo nějaké omezení, byl asi měsíční výpadek kvůli nějakým organizačním změnám, co proběhly kvůli tomu, že potřebovali nějak předělat ty oddělení v souvislosti s tou epidemickou situací, ale prostě teďka už to zase funguje to vlastně tak, jak to fungovalo, naopak se to spíš mi ještě rozšířilo, ta činnost. A co se týče návštěv přímo třeba na těch covidových odděleních, tak tam jako není možný tak volně procházet, takže tam jsem ani asi by to nebylo ani rozum z medicínského hlediska, takže tam jsem se vlastně dostal jenom jednou na výslovnou žádost. Jako na výslovnou žádost, kde prostě teda to projevila zásadní zájem rodina, tak nakonec to dovolili, byť kolem toho bylo teda dost rozpak různých, ale nakonec to dovolili, že to stále rodina. Tak.
Dobře, děkuju. A já bych se chtěl ještě vrátit trošku, nebo uzavřít tuto část toho rozhovoru, která se týkala, řekněme, té služby kazatele teologie a těm věcem, které s tím souvisí. A pojďme ještě trošku zpátky k tomu, co nás, doufám, od září společně čeká. Já to tady mám interně nazvaný naše společná cesta do Božího království, tak to vnímám, že jdeme a chceme jít společně do Božího království. A určitě spoustu lidí u nás ve sboru napadá, že budete opouštět, řekněme, relativně malý sbor, malé společenství a přicházíte sloužit do velkého společenství, tak určitě asi jste si nějakým způsobem kalkulovali nebo uvažovali nad tím, jaké oba dva ty druhy společenství mají výhody a nevýhody. Velké i malé asi nejsou stejné, tak máte ohledně tohoto nějaká očekávání nebo jak se třeba i s touto změnou srovnáváte?
No, nebo chceš něco říct? Jo, dobře. Já možná se ještě, jako dostanu se k tomu, co jste se ptal, ale možná se ještě teda vrátím, jak jste začal o té bakalářské práci. Vlastně ta bakalářská práce rozhodně neřešila otázku právě, jako proč je většinová společnost taková nebo maková, ale řešila, co mi na to jako křesťan. A ona byla nebyla to jenom prostě výkladová právě odborná studie, ale já jsem si to vybral, tohleto téma, prostě proto, protože vlastně mi přišlo, když jsem studoval ty prameny, že ta církev Janova byla vlastně v podobné situaci jako dnešní církev. To znamená, že taky nemohla navenek nějak výrazně evangelizovat z toho důvodu, že z jiných důvodů teda než dneska jako prostě byli vystaven nějakému tlaku, ale nemohli takhle navenek vystupovat. Nicméně ten důraz byl potom nakonec a to nakonec vyplývá třeba ze 17. kapitoly Janova evangelia, že vzájemné vztahy a vzájemná láska jsou tím nejmocnější věcí. A já si nemyslím teda na základě toho, že je nějaký zásadní rozdíl mezi velkým a malým sborem. Aby řekl, že jde o vztahy mezi lidma. Jako. A v tom bych jako, no a v tom teda těžko potom soudit. To prostě je na nás. Jako, nepodléhá kalkulaci tento předmět.
Děkuju. Já se ještě zeptám, co vám na práci kazatele dělá radost?
No právě radost mi dělá, jednak teda, radost mi určitě dělá, když můžem sdílet Boží slovo, to je jasné. A radost mi dělá i to, když vidím, jak právě jako v církvi mezi lidmi zkvétají vztahy, jak prostě se lidi dokáží zajímat jeden od druhého, jak prostě se lidi dokážou chopit věcí, jo, jak říkala Mojžíš, kéž by všechny Hospodinův lid byli proroci, to znamená, kéž by se stal kazatel zbytečnou osobou. Jo, když by to jako převedl dnešní jazyka, kéž by se stal kazatel zbytečnou osobou. Jo. Prostě tak to jsou věci, co by dělají radost určitě. To mi to přijde jako s rodičema. Cílem rodičů je taky ne jako aby ty děti tam pořád byly, ale aby ty děti se staly prostě jednou dospělýma lidma.
Asi jste touhle odpovědí odpověděl i na moji další otázku, co vás naopak trápí na té práci kazatele, nebo co vás rozesmutní, tak asi logicky se dá říct, že když jsou vztahy pokažené a nefungují, je ještě něco, co by eventuálně vás trápilo nebo činilo smutným v souvislosti s tou službou kazatelskou?
Já teďka neřeknu, co by mě jakoby osobně trápilo, ale obecně, jako možná řeknu spíš tolik, že jako může být obtíží i to, že vztahy jsou sice vevnitř pěkné, ale jako už máme jako právě jako křesťané někdy potíž jako absorbovat někoho, kdo do toho naší do té naší vztahové matice nezapadá. A tím pádem, ale vlastně právě, když se vrátím k tomu misijnímu poslání Zenova evangelia, jako, tak tím vlastně jako církev vlastně strašně ztrácíme, připravujeme se o to nejmocnější, co vlastně jako křesťané máme. Uh-huh. A to je žité evangelium, který je otevřený i pro ostatní lidi, nejenom pro ten okruh.
No, s tím souvisí i ta další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Tak je to už v podstatě rok, co žijeme jako církev a jako celá společnost jinak. A chybí nám ten základní atribut bohoslužeb, a to je společenství, vzájemné setkávání, osobní setkání tváří v tvář. A jaké je podle vás největší riziko pro církev a pro křesťany spojené s tady s touto změnou, s tím, že se nemůžeme potkávat? Jestli tam teda nějaké riziko je?
No, možná by se dalo říct, že vlastně tam nemusí být riziko nutně, že to je nějaká osudová. Nevěřím tomu, že ty krize jako nutně musí jakékoliv vlastně vypůsobit, spíš krize, kdo ví co, spíš krize odkrývají, co v nás je. A pokud jako ta církev žije evangeliem a žije vzájemnými vztahy z evangelia, z moci evangelia, tak prostě jí nemůže covid nebo cokoliv jiného nakonec nějak jako úplně vydeptat. Pokud to tak není, tak prostě nastane problém dřív nebo později, kdyby nebyl covid. Uh-huh. Takže takhle vnímám tuhletu situaci s tím covidem. Je to taková zkouška pro nás jako pro církev, která ukáže, co v nás vlastně je. Co v nás je, jestli jako křesťané právě obstojíme ve věrnosti Bohu i lásce navzájem, anebo jestli to naopak podnítí všechny ty individualistické tendence, které jsou vlastně v té většinové společnosti automaticky přítomné. Jo, já mám tohleto, mně se líbí tamhleto, no prostě to je velmi snadné. Těch možností je strašně moc dneska.
Zdá se, že nám příští týdny, možná měsíce ukáží, jak na tom jsme, jako sbor nebo i jako církev, protože se uvidí, budeme moct znovu chodit na bohoslužby, budeme moct znovu se scházet, jak věříme, že ta situace to umožní. A já se přiznám, že i pro mě osobně je velice pohodlné využít kvalitního přenosu a do toho zhromáždění nejít. Na druhou stranu musím říct, že když se mi v rámci uvádění bohoslužby poštěstí přijít, tak je to velký pozbuzení a velká posila, že člověk může vidět i ty známé a může se přímo účastnit té bohoslužby. Tak doufáme, že se kostely naplní, že jak opadne ten lockdown, že opravdu ten hlad po tom společenství i po osobní účasti na bohoslužbách bude velký. Co byste eventuálně třeba poradil lidem, kteří jsou zavření už nějakou dobu v tom lockdownu a třeba nevidí konec, mají jakoby pocit, že vlastně třeba i na ně Pán Bůh zapomněl, nebo už jim to připadne dlouhý, bojí se, neví, co bude.
No, to je jako, já myslím, že tato situace nás vrací k tomu, aby prostě jsme stavěli na té naději, co máme v Pánu Bohu. Lidské naděje jsou prostě, a můžu říkat lidem, já to vlastně znám z toho, i trošku z té kaplanské služby, kde se člověk setkává někdy jako s vážně nemocnými lidmi, tak prostě potom už jako někomu říkat, kdo se takhle mizerně cítí, jo, to víš, to bude dobrý, jo, jako to dáš a takhle podobně, tak to už jsou prostě jenom řeči. Dokonce někdy i hloupé řeči, bych si troufnul říct. A že nakonec prostě to jako bez naděje v Bohu nejde. A samozřejmě není to vždycky snadné formulovat a sdílet. Jo. To chci říct, že to je jako odpověď, který to jde jako zaplácnout, smáznout. To takhle není, ale bez naděje v Bohu se to nedá.
Že, ano, myslím, že to říkal i David Novák v jednom ze svých poselství, které adresoval v rámci celocirkevní bohoslužby, že se nemáme upínat jako věřící na to, že skončí covid. Že v podstatě máme žít svůj křesťanský život bez ohledu na ty vnější okolnosti, protože ten covid tady s náma může být dalších, já to nechci přivolávat, ale může s náma tady být dalších 10 let. A může to být třeba ještě daleko horší, nebo to může skončit příští rok, nevíme. Ale neměli bychom stavět na tom, že to skončí a čekat, a že začneme žít, až skončí covid. Já vám moc děkuju za tyhle odpovědi, které jste nám zatím řekli. A chtěl bych se zeptat do studia, které mám příruční studium, zdali se v chatu objevily nějaké dotazy a případně zda je budeme pokládat našim hostům. Studium má zpoždění, tak musíme chvilku počkat. Tak vypadá to, že dotazy asi nejsou, nevím. Jsou tam nebo nejsou tam dotazy? Jsou tam dotazy. Tak počkáme. Dobře, tak než se k nám dostanou nějaké dotazy z toho chatu, tak tady ještě bych využil ten čas, který máme. Který máme a aha, tak problém je technický, mně se nesynchronizuje Messenger, tak už to tady. Tak jsou, těch dotazů je tady celá řada. A co děláte v neděli, když již nekážete, protože kázání přetáčíte v sobotu? A díváte se na sebe nebo sledujete kázání z jiných sborů? Tak to je takový otázka na tělo.
Tak, mám odpovědět teda teďka.
Poprosím vás, no, tak dotaz na vás.
Vlastně, my už jsme vlastně taky více jak před měsícem přišli na online přenosy, takže v neděli kážu. Ale předtím vlastně jsem přetáčel kázání a tak jako vlastně spíš se dívám na přenosy z jiných sborů. Jo. Sám sebe nepotřebuju ani vidět, ani moc slyšet. Jo. Už se až moc znám. Jo. Bylo by to spíš pro mě takový depresivní trošku.
Jo, děkuju. Já to mám podobně, já prostě se na ten záznam už pak nikdy nemůžu podívat, takže protože jednak se tam vidím, což mě činí dost do nekomfortní situace a jednak se i slyším, tak to není moc příjemné. aspoň pro mě. Potom je tady dotaz na sestru Janu. A jsou dva dotazy dokonce, tak je to, ten první je, kde jste se setkala s manželem a zda to byla láska na první pohled. A ten druhý dotaz potom je na vaše zájmy, koníčky a tak asi je tady zájem dozvědět se něco i o vás, tak vám dám prostor.
Tak rozhodně to nebyla láska na první pohled. A setkali jsme se vlastně prvně ve sboru v Klatovech. Karel tam chodil dřív, já až když jsem potom uvěřila sama na vysoké škole, tak jsem potom začala chodit do sboru v Klatovech, odkud taky vlastně jsem vyrůstala. A naopak mě nějak jako ze začátku nezaujal a bylo to, spíš jsem ho tak jako ignorovala ze začátku. A bylo, potom vlastně se změnila ta situace, že přestal dělat vedoucího mládeže na stanici v Sušici a začal opakovaně chodit na mládež do Klatov. A tam vlastně při jedné z těch mládeží jsem, když jsem modlil, tak najednou mě napadlo taková úžasná věc, že má Božího ducha, že to si myslím, že mě Pán Bůh tak jako připravoval na to, že bych vůbec byla ochotná uvažovat o tom, že bych jsme mohli být manželé, protože do té doby mě přišel nezajímavý a asi bych jako z lidského hlediska bych se ho nevybrala. Ale tady dnes to byl takový impuls, že když jsem potom začala cítit nějaký zájem z jeho strany, tak mi to velmi usnadnilo.
No. Děkuju.
Ty koníčky, to bylo myšleno jako společný zájmy?
To nevím, tam v tom dotazu to tak nebylo, tak možná, jestli i nějaké společné zájmy máte, čemu se věnujete společně, tak to určitě můžeme. A co i třeba vás těší, protože ať vás nevnímáme jenom jako tu manželku toho správce sboru, toho kazatele, ale tak jste sama za sebe, tak určitě nás zajímá, co i vás těší.
Ono těch společných zájmů moc není. Teď to jsou akorát ty procházky, které teda rádi jsme oba v přírodě, ale za sebe můžu říct, že mě baví jezdit na kole a teď na to nějak není, přes zimu nebyl čas, takže je to takový jako to utlumený a ráda pěstuju kytky, takže máme doma plno zelených kytek. Naštěstí Karel nemá rád umělý, takže mi to vyhovuje, že tady je něco živýho. A zjistila jsem, že si ráda jako i z přírody nosím něco přírodního domů, takže občas jako najdu třeba klacek a teď mám na klacku jako udělanou, mám
tilancii,
mám jako suk...
Bromelie. To je bromelie, tylancie z bromelie.
Tak, to je kytka, která nepotřebuje hlínu, takže ji mám pověšenou na zdi, na větvi a tam roste. Takže to jsou kytky a občas jsem ráda, když se mi povede něco ušít, nějaký patchwork, je to takový, není na sebe, to si netroufám, ale spíš nějaký, jako, nějakou dekoraci.
Patchwork, to jsou takový ty deky?
Jestli... Jsou sešívaný z kousků vlastně látek sešívaný. Prakticky to jsou deky nebo polštářky, ale existuje v tom celý jako to i umění, že vlastně jako ušijete patchwork a ten vystavujete. Tak, takhle daleko jsem se nedostala.
Jako nějaká tapisérie, jak kdyby z toho vznikne.
Ano,
nebo,
ano, na stěnu, jako, ano, pověsit si patchwork na stěnu.
Dobře, a teď se omlouvám, nevím, jestli ty společní zájmy nějak jste zmiňoval, že ty vycházky a něco dalšího?
Nic dalšího moc není.
Člověk je furt v práci a není čas.
No, taky no. Je to pravda, že když jsem prožívala takovou krizi, tak jsem měla pocit, že máme společného akorát děti a víru. A to bylo všechno.
A to někdy chápu, že člověku nemusí stačit. Byť je to hodně, byť je to, jsou to cenné věci, tak v tom stavu přece jenom musí být ještě něco víc. Vnímám to tak taky.
A je to základní, co člověka nakonec drží.
Tak. Děkuju moc za tu otevřenost i za ty odpovědi. Já si myslím, máme čtvrt na osm. Strávili jsme tady, nebo věnovali jste nám tady přes hodinu svého času. A jsem za to moc rád. Ještě se podíváme, jestli tam nepřibyl nějaký další dotaz. Tak, další dotaz tam nepřibývá. A takže já bych vám chtěl v závěru moc poděkovat za to, že jste znovu riskovali tady nějaký nepohodlí a dali jste se nám šanc, že jste se odhodlali se takhle otevřít a nějakým způsobem nám dát nahlédnout do těch vašich životů, do toho, kdo jste. A pokud v tom rozhovoru dneska nezaznělo všechno, co by vás zajímalo nebo co vás zajímá o Hulkových, tak doporučuji určitě, abyste se podívali na ty články a rozhovory v Kompase. Myslím si, že spoustu informací se dá najít tam. Taky bych vám asi chtěl umožnit, že můžete do toho chatu posílat další dotazy a my se případně domluvíme s Hulkovými, že by na ně mohli, pokud budou ochotní, odpovědět i po skončení tohoto přenosu. A já moc doufám, že i tento rozhovor, který jsme tady vedli a tak, jak jste měli možnost částečně Hulkovi poznat, vám dal pochopit, proč se staršostvo rozhodlo oslovit a pozvat ke službě právě Karla Hulku s jeho rodinou. A sám za sebe můžu říct, že ten dnešní rozhovor mě opět utvrdil v tom, že to rozhodnutí vás pozvat bylo správné, že to vnímám stále jako boží vedení a vnímám to tak, že pozvat vás je dobrá volba. A proto bych chtěl všechny naše členy znovu pozvat, aby vyhodnotili tu otázku, jestli by chtěli, aby Karel Hulka byl správcem našeho sboru nebo ne, a hlavně, aby přišli v předstihu volit, abychom tu volbu mohli uskutečnit, protože, jak i tady v tom rozhovoru zaznělo, váží se na to určitý praktický otázky, otázka hledání nové práce, otázka stěhování. Takže myslím si, že i z naší strany by bylo fér, abychom Hulkovým dali tu odpověď v nějaké době, tak aby mohli všechno potřebné si zařídit. Takže pokud můžete, tak přijďte volit v předstihové volbě a poprosím vás, abyste to nenechávali na poslední chvíli, aby jsme potom se tady nemuseli nějak složitě dělat kolem toho nějaké manévry. Ještě jednou na závěr bych chtěl poděkovat bratrovi Karlovi a sestře Janě za to, že s námi tady strávili ten čas. A chtěl bych se na závěr toho našeho setkání pomodlit a uzavřít ho modlitbou. Že můžeme se modlit.
A my vám chceme taky poděkovat.
Jo, pardon, já se omlouvám.
No, to není legrace řídit nějaký rozhovor. Takže za to vám moc děkujeme.
Tak. A i za to, že jste to vymysleli opravdu i s tou volbou, tak, aby jsme měli dost času a prostoru se teda rozhodnout a tady vlastně ty věci uspořádat. No.
Jo, já i tak se trošku bojíme, že toho času bude méně, než by třeba bylo potřeba. Ještě podotknu a pro členy našeho sboru, že ten začátek té služby je plánován, nebo jsme se tak domlouvali od začátku září, to znamená, bavíme se, v podstatě teď máme duben, tak se bavíme o nějakých 4 měsících, které jsou, a nevím, kdo jste se kdy stěhoval, tak je to poměrně náročný. My jsme se stěhovali v podstatě jenom v rámci Brna a i tak to bylo náročný, tak nedokážu si logisticky představit stěhování z Děčína, protože mi stačilo sednout do auta a za 10 minut jsem byl tam na obou dvou místech, ale zapomenout si něco v Děčíně, tak je to otázka jednoho dne, než se k tomu dostanu, nebo půl dne, než se k tomu dostanu. Takže rozumím tomu, že to je asi složitý a náročný. Takže já bych se na závěr tedy pomodlil a ještě jednou děkuju za váš čas. Náš nebeský Otče, děkujeme ti moc za to, že ty jsi pánem tohoto světa. Děkujeme, že máš veškerou moc na nebi i na zemi a že není nic, co bys kdy pustil z rukou. Taky v tuto chvíli chceme prosit za náš sbor, za toto společenství věřících. Prosíme, zachovej a posilni naši víru. Buď prosím s každým z nás, abychom té krizi, kterou prožíváme, která je, tak abychom neochabovali ve víře, aby naše víra mohla růst. A prosíme moc, nedej, aby se ti kdokoliv z nás ztratil. Dej, ať naše víra a poznání tebe může růst. Prosíme, sešli nám Ducha Svatého. Děkujeme ti, Pane Bože, že jsi nám do cesty poslal Janu a Karla Hulkovi. Děkujeme, že jsi odpověděli na naše hledání a modlitby. A děkuju za to, že jsme mohli rozpoznat, že máš pro nás další společnou cestu. Cestu za tebou, po které máme společně jít. Tak se chceme odezdávat do tvých milostivých rukou a očekávat na tebe, na to, že ty budeš jednat v našich životech a že nás povedeš. Chceme tě prosit, Pane, za pokoj a klid, za moudrost a za tvého ducha, za tvoje vedení. Amen.
Amen.
Takže ještě jednou naposledy vám děkuji a přeji příjemný večer do Děčína, přeji příjemný večer i všem, kdo nás sledovali, a doufám, že se brzy uvidíme. Ještě podotknu, a to bych chtěl říct, byť nevím teda přesně, kdy to nastane, protože jsem si to nechystal, ale chystáte se do Brna na přijímací zkoušky s tím nejmladším synem, takže asi bude možná nějaká příležitost v průběhu dubna se tady minimálně možná potkat, nebo se tady budete vyskytovat, tak i na to se těšíme, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
Začátkem května, viď?
První týden. Aha,
tak, pardon, tak první týden v květnu to je, tak to se omlouvám, nějak jsem to si špatně zařadil. Takže první týden v květnu tady bude. A potom bych chtěl ještě zmínit, že jsme se domluvali na nějaké bohoslužbě, zase, nebo kázání, které bude avizováno, tak to budeme těšit na vaši službu. Děkujeme.
My taky děkujeme. Máme celému brněnskému sboru Boží požehnání, aby vás tomhle v tom všem Pán Bůh posílil a potěšil.
Dobrou noc. Naschledanou.
Naschledanou.